Καθώς αποφασίσατε να μελετήσετε το σύμβολο της πίστεως και σήμερα θα δούμε μαζί το πρώτο άρθρο του συμβόλου της πίστεως, να πούμε δύο λόγια για το τι είναι τα σύμβολα της πίστης και τι χρειάζονται τα σύμβολα της πίστης. Τι είναι καταρχήν το σύμβολο της πίστης? Είναι μια επίσημη διακήρυξη των βασικών σημείων της χριστιανικής πίστης, τα οποία ένας πιστός δηλώνει ότι τα αποδέχεται. Αυτό είναι το σύμβολο της πίστεως, έτσι. Διακήρυξη των βασικών σημείων της χριστιανικής πίστης και αυτός που τα λέει δηλώνει ότι αυτά τα αποδέχομαι, αυτά πιστεύω. Εντάξει. Τώρα, ήδη μέσα στην Καινή Διαθήκη αρχίζουν να υπάρχουν κάποια στοιχεία που οδήγησαν τελικά προς τα σύμβολα της πίστεως. Στην αρχή υπήρχαν κάποιες διακηρύξεις ομολογίας, παραδείγματος χάρη. Λέει στην προς Ρωμαίους στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 9, «Εάν πεις με το στόμα σου ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και πιστέψεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς». Επομένως ήταν μια σημαντική διακήρυξη να πεις «Ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος». Και γι' αυτό στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 3 λέει κανένας δεν μπορεί να πει Κύριος Ιησούς ή μη εν πνεύματι Αγίου παρά μόνο δια του Αγίου Πνεύματος, με έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Αυτή ήταν μια αρχική ομολογία μεταξύ των πιστών. Ο Ιησούς είναι Κύριος. Μετά έχουμε πιο αναλυτικά κάποιες παρουσιάσεις, παραδείγματος χάρη στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 1ο κεφάλαιο στα χωρία 3 και 4 λέει «Περί του Υιού αυτού, του γενωμένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα γιοσύνης, εξαναστάσεως νεκρών, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Επομένως, μέσα σε λίγες φράσεις συμπυκνώνεται ένα νόημα ότι ο Υιός του Θεού γεννήθηκε εξ σπέρματος Δαβίδ, από τη γενιά του Δαβίδ, φανερώθηκε ότι ήταν ο Υιός του Θεού με το γεγονός ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Έτσι, μέσα σε μια φράση πολλά νοήματα. Κάτι παρόμοιο έχουμε και στην 1η Κορινθίου στο 15ο κεφάλαιο στα χωρία 3 και 4 όπου ο Απόστολος Παύλος γράφει «Παρέδωκα γάρ ημίν εν πρώτης, πρώτα πρώτα σας παρέδωσα, ο και παρέλαβον, αυτό που και εγώ πήρα, ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς». Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές. «Και ότι ετάφη και ότι εγύργερτε τη ημέρα τη τρίτη, ότι τάφηκε, ότι την τρίτη μέρα αναστήθηκε κατά τας γραφάς». Βλέπετε, μέσα σε μία φράση έχει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Στην 1η Ιωάννου 4.2 διαβάζουμε «Εν τούτο γινώσκεται το Πνεύμα του Θεού». Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις ότι κάτι είναι από το Πνεύμα του Θεού? «Παν Πνεύμα, ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού εστίν». Όποιο Πνεύμα ομολογεί ότι ο Ιησούς ήταν ο χρησμένος από τον Θεό που ήρθε και γεννήθηκε εν σαρκή, είναι από τον Θεό. Και επίσης μέσα στην Καινή Διαθήκη αρχίζουν να υπάρχουν οι λεγόμενες τριαδικές διακηρύξεις. Δηλαδή διακηρύξεις όπου μέσα σε μία φράση γίνεται αναφορά στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Παραδείγματος χάρη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το κεφάλαιο 28 το χωρίο 19 «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ή στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13, χωρίο 13, είναι το χωρίο με το οποίο τελειώνει η δεύτερη προς Κορινθίους, που λέει «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών». Επομένως, μέσα σε μία φράση έχουμε την διακήρυξη του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καθώς η Εκκλησία άρχισε να προχωράει, παρουσιάστηκε η ανάγκη να ξεχωρίσει ποια είναι η ουσιαστική πίστη, τα βασικά σημεία της πίστης. Γιατί ξέρετε ότι είμαστε όλοι άνθρωποι διαφορετικοί Και είναι πολύ φυσικό καθένας να καταλαβαίνει κάποια πράγματα διαφορετικά. Έπρεπε όμως η Εκκλησία να συμφωνήσει ποια είναι τα βασικά, στα οποία όταν κανένας συμφωνεί, λέμε, ωραία, κατάλαβε, μαζί μας είναι, είναι πιστός του Κυρίου. Έτσι, ποια είναι τα βασικά. Έτσι άρχισαν να παρουσιάζονται διάφορα κείμενα, τα οποία προσπαθούσαν να συνοψίσουν την χριστιανική πίστη με όσο το δυνατόν λιγότερα λόγια και μεγαλύτερο περιεχόμενο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των συμβόλων της πίστεως. Προσπαθούν με λίγα λόγια, με σύντομες φράσεις, να δώσουν πολλά νοήματα. Έτσι λοιπόν, άρχισε να κυκλοφορεί ένα κείμενο το οποίο ονομάζεται το σύμβολο των Αποστόλων. Έτσι υπάρχει στα κείμενα το σύμβολο των Αποστόλων. Η σημερινή μορφή στην οποία μας σώζεται, σώζεται τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Υπάρχει και ένας θρύλος του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, ότι το κείμενο αυτό προήλθε από τους Αποστόλους. Πιθανόν να ξεκίνησε κάποια μορφή δημιουργίας ενός συμβόλου, το οποίο το ονόμασαν αργότερα έξι, προφανώς δεν είναι κείμενο των ίδιων των Αποστόλων, αν ήταν θα μας σωζότανε πολύ νωρίτερα και σε πολύ πιο συγκεκριμένη μορφή. Επίσης το 324 μετά Χριστόν γράφεται το σύμβολο της Αλεξάνδρειας, όπως λέγεται. Στην πραγματικότητα είναι ένα κείμενο που στέλνει ο Αλέξανδρος, επίσκοπος Αλεξανδρίας, σε κάποιον άλλον Αλέξανδρο που είναι επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Έτσι, του στέλνει λοιπόν ένα γράμμα το 324 μετά Χριστόν και του λέει τα βασικά στοιχεία της πίστεως είναι, και έχουμε εκεί πέρα ένα σύμβολο της πίστεως που ονομάζεται το σύμβολο της Αλεξάνδρειας. Ένα τρίτο σύμβολο το οποίο μας σώζεται ονομάζεται το σύμβολο του Αγίου Αθανασίου και αυτό πρωταρχικά είναι γραμμένο στα λατινικά. Πιθανότατα δεν είναι του Αγίου Αθανασίου και γι' αυτό είναι γνωστό στους θεολόγους ως symbolum quicumque. Θυμάται κανένας από τα λατινικά του τι θα πει quicumque? Σημαίνει οποιοδήποτε. Και το ονομάζουν έτσι γιατί έτσι αρχίζει. Quicumque vult salvus esse, οποιοδήποτε θέλει να σωθεί θα πρέπει να πιστεύει αυτό και αυτά και αυτά. Επομένως, εάν κάπου ακούσετε το symbolum quicumque, να ξέρετε ότι είναι το ίδιο πράγμα, είναι το σύμβολο του Αγίου Αθανασίου. Είναι ένα κείμενο το οποίο τονίζει την τριαδικότητα του Θεού και είναι φανερό ότι απαντάει σε αιρέσεις του Αρίου, του Μακεδονίου, του Νεστορίου και γενικά στον μονοφυσιτισμό. Αυτά είναι τα τρία πιο γνωστά σύμβολα που υπάρχουν, εκτός από το σύμβολο το οποίο επικράτησε τελικά μέσα στην Εκκλησία, το λεγόμενο σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως. Γιατί ονομάζεται σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως? Γιατί είναι ένα κείμενο που αποτελείται από 12 άρθρα. Τα 7 πρώτα άρθρα θεσπίστηκαν, ορίστηκαν, καταγράφτηκαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας. Επομένως το 325 γίνεται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και εκεί ορίζονται τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Μετά, επειδή συνεχίζουν να υπάρχουν διάφορες έρηδες, κυρίως για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος διάφορες διδασκαλίες, ενώ τα πρώτα 7 άρθρα βάζουν σε μία τάξη την πίστη σε σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γιατί υπήρχαν διάφορες χριστολογικές έρηδες όπως λεγότανε, μετά χρειάζεται να συμπληρωθεί αυτό, γιατί αρχίζουν να υπάρχουν αμφισβητήσεις για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, και έτσι στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο που γίνεται το 381 μετά Χριστόν θεσπίζονται και τα υπόλοιπα 5 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, γίνονται και κάποιες τροποποιήσεις στα πρώτα άρθρα και έτσι έχουμε το Σύμβολο της Πίστεως, αυτό όπως το ξέρουμε, το γνωστό μας πιστεύω, λέγεται έτσι γιατί ξεκινάει με την λέξη πιστεύω. Επομένως αυτό είναι ένα σύμβολο το οποίο έγινε για να ξεκαθαρίζει ποιος έχει τη σωστή πίστη και ποιος όχι. Διότι αν κάποια στιγμή σας έρθει η φαϊνή ιδέα να διαβάσετε άλλα κείμενα που γράφονται εκείνη την εποχή, να διαβάσετε παραδείγματος χάρη κάποια από τα απόκριφα Ευαγγέλια ή να διαβάσετε κάποιες από τις απόκριφες πράξεις ή τις απόκριφες αποκαλύψεις ή και τα λοιπά, θα δείτε ότι εκεί μέσα έχει ό,τι καρυδιά σκαρίδι μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, δηλαδή δεν μπορείς. Χθες διάβαζα ένα κομμάτι από το καταθωμάν απόκριφο Ευαγγέλιο στη γυναίκα μου και λέει, πω, τι πράγματα είναι αυτά που λέει, φυσικά. Και ακόμα χειρότερα, δεν σου διάβασα τα χειρότερα. Λοιπόν, επομένως, ήδη επειδή είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορα κείμενα και άρχισαν να μπλέκουν μαζί με την πίστη στον Χριστό διάφορες ιδέες και διάφορες φιλοσοφίες, χρειάστηκε να γίνει ένα κείμενο και να λένε, για να δούμε, τι πιστεύεις, αυτό που γράψαμε, το πιστεύεις, είσαι μαζί μας, δεν το πιστεύεις, είσαι απ' έξω. Έτσι. Επομένως, αυτός ήταν ο ρόλος που έπαιζαν τα σύμβολα της πίστεως. Και αν σκεφτείτε ότι η Εκκλησία είναι κάτω από διωγμό επίσημα μέχρι το 313 μετά Χριστόν. Έτσι, το 313 υπογράφεται το διάταγμα των Μεδιολάνων και γίνεται η επίσημη διακήρυξη ανεξιθρησκείας. Δηλαδή κάθε πολίτης μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει και δεν διώκεται για την πίστη του. Αυτό στη θεωρία όμως, έτσι, το 313. Διότι μετά από λίγο καιρό, ενώ το συνυπέγραψαν ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος, μετά από λίγο ο Λυκίνιος πήρε πίσω την υπογραφή του και οι διωγμοί συνεχίστηκαν. Έτσι, ας πούμε οι 40 μάρτυρες που μαρτυρούν, τους βάζουν μέσα σε μια παγωμένη λίμνη να πεθάνουν γιατί μένουν πιστοί στον Χριστό στην Σεβάστια, το μαρτύριο των 40 μαρτύρων γίνεται στο 320 μετά Χριστόν, 7 χρόνια μετά από το διάταγμα των Μεδιολάνων. Άρα δεν ήταν μπήκε μια υπογραφή και τελειώσαν όλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εάν μέχρι το 320 έχουμε διωγμούς στην πράξη, το γεγονός ότι το 325 γίνεται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να οριστεί το σύμβολο της πίστεως, καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η ανάγκη να μπουν τα πράγματα σε μία τάξη, να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά και να ξέρουν οι πιστοί ποιες είναι οι αλήθειες στις οποίες πιστεύουν και στις οποίες βασίζονται. Επομένως, αυτό είναι το νόημα των συμβόλων της πίστεως. Και συγκεκριμένα του συμβόλου της πίστεως που είναι πια το αποδεκτό από την χριστιανική εκκλησία, την νεότερη χριστιανική εκκλησία. Αρχίζει λοιπόν το σύμβολο της πίστεως λέγοντας «Πιστεύω εις έναν Θεόν». Η πρώτη διακήρυξη λοιπόν είναι ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό. Και αυτό είναι παρμένο από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 8ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6, που λέει ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε ότι στον κόσμο υπάρχουν διάφορα όντα που οι άλλοι τα ονομάζουν θεούς. Λέει, υπερισσοί λεγόμενοι θεοί, όχι ότι είναι πραγματικοί θεοί, αλλά είναι λεγόμενοι θεοί. Κάποιοι λένε ότι είναι θεοί, είτε εν ουρανό, είτε επί γης, ως περισσήν θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, μεταξύ των ανθρώπων λένε, αυτός είναι Θεός, αυτός είναι Κύριος, αλλημήν εις Θεός ο Πατήρ. Για μας υπάρχει ένας Θεός, ο Πατέρας, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν, από τον οποίο προέρχονται όλα και εμείς κατευθυνόμαστε προς Αυτόν, δηλαδή αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα, ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δια αυτού. Και εμείς μέσα από Αυτόν πλησιάζουμε τον Θεό, παίρνουμε την σωτηρία του Θεού. Επομένως, ξεκινάμε με το «πιστεύω εις έναν Θεόν» και η επόμενη λέξη είναι «πατέρα παντοκράτορα». «Εις έναν Θεόν πατέρα». Επομένως, αμέσως μετά την διακήρυξη του ενός Θεού, λέει «πρόσεξε, αυτός ο Θεός δεν είναι κάποιος Θεός που έκανε το σύμπαν και μετά το άφησε να, στην τύχη του». Είναι Θεός που νοιάζεται. Είναι Θεός Πατέρας. Είναι Θεός με τον οποίο μπορείς να έχεις ζωντανή προσωπική σχέση όπως έχεις προσωπική σχέση με τον Πατέρα σου. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε όταν πηγαίνουν οι μαθητές του Χριστού και τον ρωτάνε «Πες μας πώς να προσευχόμαστε». Ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής, δίδαξε τους μαθητές του «Για δίδαξέ μας και εμάς πώς να προσευχόμαστε» και του λέει «Έτσι να προσεύχεστε». Πάτερ ημών εν της ουρανής. Εμείς τώρα επειδή το έχουμε συνηθίσει το Πάτερ ημών, μας το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά για την εποχή που λέγονται αυτά τα πράγματα είναι επαναστατικό. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι απλώς ο Κύριος, ο Δημιουργός του σύμπαντος, αλλά είναι Πατέρας μου. Και είναι εντυπωσιακό. Τους λέει, ο Θεός είναι πατέρας σας. Και βλέπετε, τους λέει, πάτερ ημών, πατέρα μας. Δηλαδή είναι ο πατέρας, όχι μονάχα ο προσωπικός ο δικός μου, αλλά του κάθε ενός πιστού. Και αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας καλεί σε ένα σώμα πνευματικό, όπου ο Θεός είναι ο πατέρας όλων, είναι ο προσωπικός δικός σου πατέρας, αλλά είναι ο πατέρας ενός συνόλου. Θυμάμαι, μου έλεγε ένας αδελφός, ξεκίνησα να προσευχηθώ. Ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και είπα, Πάτερ ημών. Και λέει ο Κύριος μου, είπε, αφού είσαι μόνος σου, γιατί λες ημών, πατέρα μας? Και λέω, Κύριε, τι θες να πεις? Και άρχισε ο Θεός να του φανερώνει το πόσο σημαντικό να είναι μέλος ενός σώματος πνευματικού. Ότι ο Θεός είναι ο πατέρας, ο προσωπικός, ο δικός, αλλά είναι ο πατέρας ενός σώματος. Άρα είσαι μέσα σε μια πνευματική οικογένεια και έχεις αδέλφια. Και ο πατέρας ο δικός σου είναι πατέρας και του αδελφού σου και της αδελφής σου, και χρειάζεται όλοι μαζί. Και ο Χριστός δίδαξε όχι πάτερ μου, αλλά πάτερ ημών. Άρα προσεύχεσαι στον Θεό αναγνωρίζοντας ότι είσαι μέλος μιας πνευματικής οικογένειας. Και αυτή η διάσταση του πατέρα δεν μένει μόνο στην προσευχή. Το αναλύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή και λέει στο 8ο κεφάλαιο στα χωρία 15-17 ότι το πνεύμα που λάβατε, λέει, δεν είναι πνεύμα δουλείας για να φοβάστε. Γιατί βλέπετε, όταν έχεις μέσα σου την αίσθηση του δούλου, ο Θεός είναι ο Κύριος και εγώ είμαι δούλος, που είναι καλό να υπάρχει αυτό, σωστό είναι, αλήθεια είναι, αλλά πρέπει να υπάρχει σε ισορροπία με το γεγονός ότι είναι ο πατέρας σου. Έτσι, ο πιστός πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στο γεγονός ότι είναι δούλος του Κυρίου, ότι είναι παιδί του Θεού και ότι είναι μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού. Είναι και τα τρία ο πιστός. Είναι δούλος του Θεού, είναι παιδί του Θεού και είναι μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού. Και αυτά τα τρία πρέπει να είναι σε ισορροπία. Γι' αυτό λέει, το πνεύμα που λάβατε δεν είναι πνεύμα δουλείας, να έχεις δηλαδή την αίσθηση το αφεντικό και εγώ είμαι δούλος, αλλά είναι, λέει, πνεύμα υιοθεσίας με το οποίο κράζομεν, γράφει, αβά ο πατήρ, ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Η λέξη αβά είναι αραμαϊκή λέξη που δήλωνε αυτό που λέμε εμείς μπαμπάς, ο μπαμπάς, έτσι, δηλαδή ήταν η λέξη που λεγόταν χαϊδευτικά για τον πατέρα, έτσι. Αυτό που θα έλεγε το παιδί σε μία στιγμή οικειότητας. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα πατερούλη μου, μπαμπά μου. Αυτό ήταν το αβά, αβά, ο πατήρ. Επομένως, λέει, έχουμε αυτό το πνεύμα της υιοθεσίας, ο Θεός είναι ο πατέρας μας, και αυτήν την διάθεση της καρδιάς μπορούμε να την καταλάβουμε και να την εκφράσουμε στον Θεό με έναν πολύ οικείο τρόπο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, είδε τέκνα και κληρονόμη. Αν είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε και κληρονόμοι του. Επομένως, το πατέρας δεν είναι μονάχα μία ζωντανή σχέση τώρα. Είναι αυτό. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Λέει ότι είμαστε και κληρονόμοι του. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Επομένως, έχουμε να κληρονομήσουμε από τον Θεό και να κληρονομήσουμε μαζί με τον Χριστό. Υπερσυμπάσχομεν ή να και συνδοξαστόμεν. Επομένως, ο Θεός έχει για μας πράγματα στη διάθεσή μας για να μας δώσει τη βασιλεία του, να ζήσουμε αιώνια μαζί του, να ζούμε μέσα σε μια συνεχή αιώνια ευλογία στην παρουσία του. Αλλά βέβαια λέει ότι ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Λέει υπερσυμπάσχομεν, εάν είμαστε διατεθειμένοι να πάθουμε κιόλα για να δοξαστούμε μαζί του. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί εδώ στον κόσμο που ζούμε υπάρχει αντίσταση πνευματική. Υπάρχει κάποιος ο οποίος πολεμάει τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη, πολεμάει τα σχέδια του Θεού πάνω στους ανθρώπους, και όταν αποφασίζεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό, θα σε πολεμήσει. Πρέπει να ξέρεις όμως ότι ο Θεός ο Πατέρας σου έχει δώσει εξουσία να πατάς επάνω στον εχθρό. να πατάτε, σας δίνω λέει εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Έχεις έναν εχθρό, έχεις εξουσία πάνω σε αυτόν τον εχθρό, αλλά ο εχθρός θα προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν υπάρχει και θα σε προσπαθεί να σε πείσει ότι κάποιος άλλος σου έκανε κάτι και βρήκες μπελάδες και προσπαθεί να μένει κρυμμένος. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο κόλπο του εχθρού είναι να κρύβεται. Έτσι, όταν κανένας δεν ξέρει ότι υπάρχει εχθρός, δεν παίρνει τα μέτρα του. Έτσι δεν είναι? Και επίσης υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στον πνευματικό κόσμο του Θεού και στον πνευματικό κόσμο του εχθρού, και γι' αυτό ο εχθρός προσπαθεί να πει ότι δεν υπάρχουν σύνορα και σου λέει δεν πειράζει, ελεύθερη πρόσβαση. Προσέξτε όμως, εάν περάσεις τα σύνορα σε μια εμπόλεμη κατάσταση, είτε περάσεις γιατί δεν ήξερες ότι είναι εκεί τα σύνορα, είτε περάσεις για κατασκοπία, είτε για σαμποτάζ, είτε περάσεις γιατί λες έλα μωρέ δεν βαριέσαι τώρα σιγά τα σύνορα, συλλαμβάνεσαι από την άλλη μεριά και είσαι αιχμάλωτος πολέμου. Γι' αυτό βλέπετε πολλοί άνθρωποι παγιδεύονται από τον εχθρό, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν όρια στην πνευματική ζωή, όρια που όταν κανένας τα ξεπερνάει παγιδεύεται. Και η παγίδα ξέρετε που ξεκινάει? Από το μυαλό. Γι' αυτό λέει καθερούμεν λογισμούς. Από εκεί ξεκινάνε οι παγίδες. Πρώτα παγιδεύεται κανένας στο μυαλό του και μετά παγιδεύεται στη ζωή του. Επομένως, γι' αυτό λέει θα υπάρχει αντίσταση. Επομένως μπορεί να υποφέρει στο πλαίσιο της αντίστασης αυτής, αλλά λέει μείνε εκεί μαζί με τον Θεό και θα έχεις κληρονομιά μαζί του και θα δοξαστείς μαζί του. Γι' αυτό λέει υπερσυμπάσχομεν ίνα και συνδοξαστόμεν. Ο Θεός λοιπόν, πιστεύω λοιπόν εις έναν Θεόν, πατέρα, η επόμενη λέξη είναι παντοκράτορα, παντοκράτορας. Η λέξη από το πας, πάσα παν, και το κράτος, η εξουσία, αυτός που έχει εξουσία πάνω στο κάθε τι, είναι μια λέξη η οποία αποδίδεται στον Θεό ιδιαίτερα στην Αποκάλυψη. Λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος ο Παντοκράτορ. Αυτός που υπάρχει, που υπήρχε και που έρχεται, ο Παντοκράτορ. Στην Αποκάλυψη 19.6 διαβάζουμε «Αλληλούια ότι ευασίλευσεν Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ». Ο Παντοκράτορας λοιπόν είναι αυτός που έχει την εξουσία πάνω στο κάθε τι. Σε αντίθεση με τον Παντοκράτορα, οι δυνάμεις του διαβόλου ονομάζονται κοσμοκράτορες. Στους κοσμοκράτορες, στους σκότους του αιώνος τούτου, στην προσεφεσίους. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, όταν δίνει μια προτροπή, πήγαινε στον Παντοκράτορα και φύγε από τον Κοσμοκράτορα. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος ανώτερος από τον Κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου, που είναι ο Παντοκράτορας, αυτός που έχει την εξουσία στα πάντα. Τι σημαίνει εξουσία στα πάντα? Μπορώ να δω δύο διαστάσεις. Μία είναι εξουσία επάνω στη ζωή σου, στην ζωή του κάθε ανθρώπου, αλλά ιδιαίτερα στη ζωή του πιστού. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Χριστός στους μαθητές του, λέει δύο σπουργίτια δεν πουλιούνται για ένα ασάριο. Το ασάριο ήταν το 1/16 του διναρίου και το δινάριο ήταν το μεροκάμα του το ανειδίκευτου εργάτη. Θυμάστε όταν τους είπε στο πηγαίνετε στο αμπέλι, θα σας δώσω ένα δινάριο. Ήταν ο μισθός του ανειδίκευτου εργάτη. Το 1/16 του ημερομισθίου ήταν το ασάριο. Επομένως, ένα μικρό ποσό, πολύ μικρό ποσό. Τι λέει, τι αξία έχουν δύο σπουργίτια? Ένα ασάριο. Κι όμως ούτε ένα από αυτά, λέει, δεν πέφτει στη γη χωρίς να είναι το θέλημα του πατέρα. Και λέει, πόσο πολύ διαφέρετε εσείς από τα σπουργίτια? Και λέει, ακόμα και οι τρίχες από το κεφάλι σας είναι μετρημένες. Εντάξει. Αυτό σημαίνει την απόλυτη εξουσία και την κυριαρχία του Θεού. Γι' αυτό όταν ζεις μαζί με τον Θεό, μην φοβάσαι τι σου συμβαίνει στη ζωή. Το κάθε τι έχει το σκοπό του, είναι κάτω από την κυριαρχία του Θεού, είναι κάτω από την εξουσία του Θεού και Το κάθε τι ο Θεός μπορεί να το συνεργήσει για το καλό σου. Ακόμα και αυτό που φαίνεται στραβό, κακό και ανάποδο, ο Θεός μπορεί να το συνεργήσει για το καλό σου. Έτσι λέει, το θυμάστε, Ρωμαίους 8:28, αυτό να το θυμάστε απ' έξω, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Χωρίως σε βοηθάει το Ρωμαίους 8:28. Ξέρουμε ότι τα πάντα ο Θεός συνεργεί προς αγαθόν ή τα πάντα συνεργεί προς αγαθόν. Μερικά χειρόγραφα έχουν ο Θεός, αλλά δεν χρειάζεται, τα πάντα συνεργεί, είναι Αττική σύνταξη, μια χαρά στέκεται το κείμενο. Τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν της αγαπός ή τον Θεό. Αν κάποιος αγαπάει τον Θεό, τα πάντα συνεργούν για το καλό του. Επομένως, ο Θεός έχει την απόλυτη κυριαρχία στη ζωή σου. Θα μου πεις, άμα ξεφεύγω και κάνω εγώ του κεφαλιού μου και φεύγω από το θέλημα του Θεού και περνάω τα σύνορα, αν περάσεις τα σύνορα θα βρεις τον πελά σου. Εντάξει. Μετά θα λες, γιατί Θεέ μου? Και ο Θεός θα πεις, άμα το ρωτήσεις ακριβώς το ίδιο πιο σωστά, θα σου απαντήσω. Αν πεις, γιατί Θεέ μου, σου πει, γιατί έκανες αυτό και αυτό και αυτό, πέρασες τα σύνορα, πιάστηκες εχμάλωτος και τώρα ο εχθρός σε ταλαιπωρεί. Αλλά ακόμα και αυτό, όταν μετανοείς, όταν μετανοώ, ο Θεός μπορεί να το χρησιμοποιήσει και αυτό για το καλό μου. Επομένως, έχει τον απόλυτο έλεγχο της ζωής μας. Γι' αυτό ακριβώς η ζωή του πιστού είναι ζωή εμπιστοσύνης. Είναι ζωή εμπιστοσύνης. Λες, Κύριε, εμπιστεύομαι σε σένα. Εσύ κανόνισε τη ζωή μου, τι θέλεις, όπως θέλεις, έτσι, έτσι, αλλιώς, αλλιώς. Στα χέρια σου είμαι, στα χέρια σου αναπαύομαι. Α, τώρα συνέβη αυτό το στραβό. Κύριε, εσύ λες ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για αυτούς που σε αγαπούνε. Οκ. Θα δούμε πώς θα το συνεργείς αυτό για το καλό. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά θα δούμε. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα στραβά που έγιναν στη ζωή μου, που το καλό τους που συνέργησε ο Θεός το είδα μετά από 10 χρόνια. Αλλά το είδα μετά από 20 χρόνια. Έτσι, δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Α, πρέπει αύριο να ξέρω ποιο θα είναι το καλό που θα βγει. Όχι. Αλλά ξέρεις ότι ζεις μια ζωή εμπιστοσύνη στον Θεό και ο Θεός, καθώς εσύ τον αγαπάς και νοιάζεσαι να ζήσεις γι' αυτόν, φροντίζει όλα να τα συνεργήσει για το καλό σου. Μία διάσταση λοιπόν του Παντοκράτορας είναι ο Παντοκράτορας στη ζωή του ανθρώπου, στη ζωή του πιστού. Η άλλη διάσταση του Παντοκράτορα είναι η διάσταση της ιστορίας. Έτσι, ο Θεός είναι ο άρχοντας του σύμπαντος, έτσι είναι αυτός που κρατάει στα χέρια του, έχει εξουσίες όλο το σύμπαν και κανονίζει και τα θέματα της ιστορίας. Γι' αυτό έχουμε τα προφητικά βιβλία στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, όπου έχεις λεπτομέρειες για πράγματα τα οποία συνέβησαν αργότερα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι το 7ο κεφάλαιο του προφήτη Δανίλ, όπου βλέπει να έρχονται η μία μετά τις άλλες οι βασιλείες που θα ακολουθήσουν, έτσι. Το 7ο κεφάλαιο περιγράφει ένα όραμα το οποίο βλέπει ο Δανιήλ γύρω στο 540 π.Χ. Έτσι. Και το 540 κυρίαρχη είναι η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία και ο Δανιήλ είναι μέσα στην Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Και βλέπει πρώτα ένα λιοντάρι με φτερά αετού που ήταν η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία και μετά βλέπει ότι έρχεται ένα άλλο θηρίο που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα και είναι η Αρκούδα. Είναι η Περσική Αυτοκρατορία. Και κρατάει στο στόμα της, λέει, τρία πλευρά. Η Αρκούδα. Γιατί η Περσική Αυτοκρατορία απλώθηκε στην Ανατολή με τον Κύρο, στον Νότο, στην Αίγυπτο, με τον Καμβύση και στον βορρά στους Σκήθες με τον Δαρίο τον πρώτο, προσπάθησε και να πάρει και το τέταρτο πλευρό που ήταν η Δύση, η Ελλάδα, και είναι αυτή η Περσική πόλη που μαθαίνεται στο σχολείο που δεν τα κατάφερε. Εντάξει, της μείνανε τα τρία πλευρά, της έμεινε η Ανατολή, ο Βορράς και ο Νότος. Λοιπόν, αυτά είναι γεγονότα που θα συμβούν, αλλά ο Δανιήλ τα βλέπει και μετά βλέπει ότι έρχεται ένα τρίτο θηρίο το οποίο είναι λεοπάρδαλη, η οποία έχει φτερά και έχει και τέσσερα κεφάλια. Και είναι η ελληνική αυτοκρατορία, λεοπάρδαλη που είναι το πιο γρήγορο ζώο, γιατί με ταχύτατους ρυθμούς ο Μέγας Αλέξανδρος κατέλαβε όλο τον κόσμο τον γνωστό τότε μέχρι την Ινδία. Αλλά με το που πεθαίνει, ο Μέγας Αλέξανδρος, η βασιλεία του διαιρείται στα τέσσερα. Ο Δανιήλ αυτό το βλέπει το 540 π.Χ., έτσι. Αναλαμβάνει ένας το βασίλειο της Ελλάδας, ο αντίπατρος, αναλαμβάνει άλλος το βασίλειο της Μικράς Ασίας, άλλος το βασίλειο της Συρίας, άλλος το βασίλειο της Αιγύπτου. Επομένως, και μετά βλέπει ότι έρχεται ένα τέταρτο θηρίο που συντρίβει τα πάντα, καταστρέφει τα πάντα και δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Φοβερό που είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που έρχεται μετά και διαλύει τα πάντα. Έτσι, και καταλαμβάνει όλες τις περιοχές, όχι μονάχα της Ανατολής, αλλά και της Δύσης. Προσέξτε τώρα, όλα αυτά ο Θεός τα ξέρει πριν γίνουν. Τα αποκαλύπτει στον Δανιήλ πριν γίνουν. Τόσο ξέρετε που οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην κυριαρχία του Θεού και στην προφητική διάσταση του Λόγου του Θεού προσπαθούν να βρουν επιχειρήματα να πούν, ξέρεις, αυτό γράφτηκε αργότερα. Προσπαθούν να βρουν επιχειρήματα ότι τάχα το βιβλίο του Δανιήλ γράφτηκε αργότερα, μετά από την εποχή που γίναν όλα αυτά. Αλλά δεν είναι πιστικά τα επιχειρήματα καθόλου, τα επιχειρήματά τους. Επομένως, ο Θεός γνωρίζει το μέλλον. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι καθώς η χώρα μας βρίσκεται τώρα σε μια δύσκολη κατάσταση και ακούτε στην τηλεόραση κάθε μέρα και τι θα γίνει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπει στο πρόγραμμα, δεν θα μπει στο πρόγραμμα, θα βγούμε από το ευρώ, δεν θα βγούμε από το ευρώ, και όλη αυτή η φασαρία, ο Θεός ξέρει τι θα γίνει. Εμείς δεν ξέρουμε. Ωραία, μπορούμε να εμπιστευτούμε στον Θεό που ξέρει και να ησυχάσουμε. Έτσι. Το κάθε τι που ο Θεός κάνει ή επιτρέπει να γίνει είναι μέσα σε ένα κυρίαρχο σχέδιο, γιατί αυτό που νοιάζει τον Θεό δεν είναι αν θα έχεις περισσότερα λεφτά ή αν θα έχω περισσότερα λεφτά. Το νοιάζει εάν η σχέση του μαζί σου θα είναι τέτοια που να σε οδηγήσει και να με οδηγήσει σε μια αιώνια παρέα μαζί του. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι το ζητούμενο. Το αν θα αγοράσω ακριβότερα ρούχα ή ακριβότερο αυτοκίνητο δεν ενδιαφέρει τον πνευματικό κόσμο και δεν ενδιαφέρει την αιωνιότητα. Δεν ενδιαφέρει τι ρούχα φοράς, τι αυτοκίνητο οδηγείς, τι σπίτι έχεις. Αυτό που μετράει είναι η καρδιά σου αγαπάει τον Θεό. Η καρδιά σου λέει, Θεέ μου, θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Θέλω να ζω εδώ με τρόπο που θα σε ευαρεστεί, θα σε ευχαριστεί και θα σε δοξάζει. Λοιπόν, αυτό είναι που μετράει. Επομένως, το Παντοκράτορας έχει αυτή τη διάσταση, την διάσταση της κυριαρχίας στην προσωπική ζωή και την κυριαρχία στην ιστορία του κόσμου μας. Επομένως, πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης. Το επόμενο στοιχείο λοιπόν είναι ότι ο Θεός είναι ο ποιητής, δηλαδή ο δημιουργός. Ισαΐας κεφάλαιο 40 χωρίο 28. Δεν ξέρετε, δεν μάθατε, ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός, της γης τα πέρατα δημιούργησε. Ούτε κουράζεται, ούτε εξασθενεί και η σοφία του είναι ανεξερεύνητη. Ο Θεός, ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός, αυτός δημιούργησε τα πέρατα της γης. Και θυμάστε ότι έτσι αρχίζει η Αγία Γραφή, έτσι αρχίζει το βιβλίο της Γένεσης στην Παλαιά Διαθήκη. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Επομένως, ένα χαρακτηριστικό του Θεού είναι ότι αυτός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Βλέπετε, υπάρχουν τόσες θεωρίες για το πώς έγινε το σύμπαν και παιδεύονται και θα συνεχίσουν να παιδεύονται οι επιστήμονες. Γιατί μπορούμε να μελετήσουμε αυτό που ο Θεός έκανε, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε το πώς έγινε, γιατί έγινε με τρόπο υπερφυσικό. Ο Θεός είπε και έγινε. Είπε και ο λόγος αυτός που είπε ήταν δημιουργικός λόγος. Ο λόγος του Θεού δημιουργούσε. Τα πάντα, λέει, έγιναν δι' αυτού, δια του λόγου του Θεού. Αυτό δεν μπορεί να το βρει κάποιος κάνοντας μερικά πειράματα, γιατί είναι κάτι που ξεφεύγει από τον τρόπο της λογικής του ανθρώπου, ξεφεύγει πάνω από την δύναμη του ανθρώπου, από την από αυτό που μπορεί να συλλάβει ο άνθρωπος. Θυμάμαι όταν διάβαζα το 11ο βιβλίο των εξομολογήσεων του Αυγουστίνου, που είχε αρχίσει να τον παιδεύει το θέμα τι έκανε ο Θεός προτού δημιουργήσει τον κόσμο. Και προσπαθεί τώρα να βρει και κάνει σκέψεις και κάνει σκέψεις και λέω να δούμε πού θα καταλήξει, κάπου θα καταλήξει. Και πού καταλήγει, λέει, σε αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Γιατί? Γιατί το πριν από τη δημιουργία του κόσμου δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Γιατί το ανθρώπινο μυαλό κινείται μέσα στο χρόνο και μέσα στον χώρο. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε κάτι που να έγινε και να μην έγινε κάποτε. Όχι πότε έγινε. Δεν μπορείς να συλλάβεις κάτι που έγινε αλλά δεν έγινε κάποτε. Και λες και πού έγινε. Δεν μπορείς να συλλάβεις κάτι που δεν έγινε κάπου. Λοιπόν, στο μυαλό του ανθρώπου λειτουργεί μέσα στο χώρο και μέσα στο χρόνο. Αλλά πριν από τη δημιουργία του κόσμου δεν υπάρχει ούτε χώρος ούτε χρόνος. Επομένως στο μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να συλλάβει κάτι πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Καταλαβαίνετε. Επομένως, και καταλήγει ο Αυγουστίνος, okay, αυτό είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω, διότι το μυαλό μου λειτουργεί μέσα στο χώρο, μέσα στο χρόνο. Συμπέρασμα, το τι έκανε ο Θεός πριν δημιουργήσει τον κόσμο είναι κάτι που δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Επομένως, ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και κάνει μία διάκριση αμέσως μετά. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και χωρίζει λοιπόν αυτά τα οποία δημιούργησε ο Θεός στα ορατά, αυτά που φαίνονται, και στα αόρατα, αυτά που δεν φαίνονται. Τα ορατά είναι αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Είναι όλα αυτά τα υπέροχα, απίθανα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας. Και όσοι έχετε την καλή συνήθεια να παρακολουθείτε ντοκιουμαντέρ, το τι γίνεται μέσα στη φύση, με τα ζώα, με τα φυτά, με τα ψάρια, είναι καταπληκτικά αυτά τα οποία ο Θεός έχει δημιουργήσει. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20, αυτό που μπορεί κανένας να γνωρίσει για τον Θεό. Οι άνθρωποι μπορούν να τα γνωρίσουν γιατί μέσα από αυτά που φαίνονται, μέσα από τα ορατά, φαίνεται λέει η αιώνια δύναμή του και η θεϊκή του ιδιότητα, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης. Και έτσι δεν μπορεί κανένας να πει ότι εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει Θεός. Πώς λέει, μπορείς να ξέρεις ότι υπάρχει, γιατί δημιούργησε κάτι το οποίο δεν μπορείς εσύ να το δημιουργήσεις, δεν μπορεί κανείς να το δημιουργήσει. Θυμάμαι που διάβαζα για κάτι που συνέβη στη Ρωσία, ήταν ένα ζευγάρι καλλιτεχνών. Ήτανε καλλιτέχνες, γλύπτης ο ένας, ο άνδρας, ζωγράφος η γυναίκα του, και είχαν μεγαλώσει διδασκόμενοι ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Και κάποια στιγμή το συζητάνε το ζευγάρι μεταξύ τους και λέει, κοίταξε, εμείς όλα αυτά που κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε και τη γλυπτική και τη ζωγραφική, επειδή υπάρχει ο αντίχειρας, αντίθετα από τα άλλα τέσσερα δάχτυλα, και μπορούμε και πιάνουμε. Ποιος σκέφτηκε να κάνει έτσι τον αντίχειρά μας? Δηλαδή τα ζώα, λέει, σου πρατάει ο σκύλος η γάτα, δεν υπάρχει αντίχειρας για να πιάσει κάτι. Και λέει, πρέπει κάποιος να το σκέφτηκε αυτό, κάποιος να το έφτιαξε. Και πρέπει να του πούμε ευχαριστώ, όποιος και να είναι. Υπάρχει κάποιος που σκέφτηκε να μας φτιάξει να έχουμε αντίχειρα και έτσι λέει, αρχίσαμε να λατρεύουμε, λέει, αυτόν που έφτιαξε τον αντίχειρα. Δεν ξέραμε ποιος ήταν, μας λέγανε ότι Θεός δεν υπάρχει, αλλά κάποιος έφτιαξε τον αντίχειρά μας και χάρη σε αυτόν μπορούσαμε να κάνουμε καλλιτεχνήματα. Υπάρχουν λοιπόν τα ορατά και υπάρχουν και τα αόρατα. Και εδώ είναι ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο. Ο Θεός άρχισε να φτιάχνει τα αόρατα σε μας πριν δημιουργήσει τα ορατά. Που το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε από το βιβλίο του Ιώβ, από το κεφάλαιο 38 στα χωρία 4-7, που όταν μετά από όλη τη συζήτηση που γίνεται με αυτούς που πήγαν τάχα να παρηγορήσουν τον Ιώβ και τα λοιπά και τα λοιπά, αρχίζει ο Θεός να μιλάει και λέει, Πού ήσουν εσύ όταν εγώ θεμελίωνα τη γη? Πες μου αν το γνωρίζεις. Ξέρεις ποιος όρισε τις διαστάσεις της κτλ. Κτλ. Και λέει, όταν εγώ δημιουργούσα τη γη, όλα τα άστρα της αυγής μαζί τραγουδούσαν και σκόρπιζαν κραυγές χαράς όλα τα ουράνια όντα. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει, είναι σαν με πάντες αγγελοί μου. Και όταν έφτιαχνα, λέει, τη γη, τότε με επενούσανε όλοι οι άγγελοί μου, που σημαίνει ότι όταν έφτιαχνε ο Θεός τη γη, οι άγγελοι υπήρχαν από πιο μπροστά και ήταν εκεί και δόξαζαν τον Θεό και θαύμαζαν αυτό που έκανε ο Θεός δημιουργώντας τη γη. Επομένως υπάρχει ένας ολόκληρος πνευματικός κόσμος, οι άγγελοι του Θεού, αλλά όπως ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο να μπορεί να διαλέξει, θέλω να ζήσω με τον Θεό, δεν θέλω να ζήσω με τον Θεό, έτσι έκανε και τους αγγέλους του ελεύθερα όντα. Γι' αυτό υπήρξαν άγγελοι που είπαν, ναι, εγώ θέλω να ζήσω μαζί με τον Θεό, και υπήρξαν άγγελοι που είπαν, εγώ δεν θέλω να ζήσω μαζί με τον Θεό, θέλω εγώ να γίνω Θεός στη θέση του Θεού. Και αυτό προκάλεσε την πτώση του αρχηγού και όσων τον ακολούθησαν. Ο αιωσφόρος, αυτός που φέρνει το φως της αυγής, θυμάστε ότι τελικά ονομάστηκε Σατάν, που σημαίνει εχθρός, εχθρός του Θεού, εχθρός της δημιουργίας του Θεού, εχθρός του ανθρώπου που είναι η κορυφή της δημιουργίας του Θεού. Επομένως υπάρχει ο ορατός κόσμος, υπάρχει και ο ορατός κόσμος, υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού και υπάρχουν οι άγγελοι του Σατανά, οι άγγελοι του σκότους, οι άγγελοι υπεσμένοι. Όλο αυτό αποτελεί τον αόρατο πνευματικό κόσμο. Έτσι, ο Θεός δημιούργησε όντα ελεύθερα για να έχει μαζί τους μία σχέση αγάπης. Γιατί χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης. Επομένως, υπάρχουν άγγελοι του Θεού γύρω μας. Και για τους πιστούς ανθρώπους, για αυτούς που έχουν φόβο Θεού, θυμάστε τι λέει Ψαλμός 34:8, 7 στην παλαιότερη μετάφραση. Άγγελος Κυρίου, λέει, στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω, τριγύρω από τους ανθρώπους. Έτσι. Και στην προς Εβραίους το 1:14 λέει, οι άγγελοι δεν είναι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται από τον Θεό σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Θεού. Επομένως, όταν θες να ζήσεις μαζί με τον Θεό, δεν είσαι μόνος. Οι άγγελοι του Θεού είναι γύρω σου. Οι άγγελοι του Θεού στρατοπεδεύουν γύρω σου. Μερικές φορές ο Θεός ανοίγει τα μάτια κάποιων και βλέπουν κάτι. Έτσι. Τα σου λένε να το πω, να μην το πω, να μην πάρουν για αλαφροίσκιο το τώρα. Μερικές φορές τολμάνε. Έτσι. Έρχονται, μου λένε διάφοροι αδελφοί, ξέρεις, τολμάω να το πω σε σένα, δεν το λέω που να είναι. Την ώρα της συνάθρησης, εκεί που μιλούσε ο αδελφός τον Άμβονα, είδα στεκόταν δίπλα του ένας άγγελος. Ο, δόξα τω Θεώ. Ήταν εκεί έτσι κι αλλιώς, απλώς ο Θεός άνοιξε τα μάτια και τον είδες. Μερικές φορές ο Θεός ανοίγει τα αυτιά και ακούς, καθώς ψάλουν οι πιστοί, σε έναν τόνο παραπάνω, σε μια κλίμακα ανώτερη, μια αντίστοιχη μελωδία που δεν προέρχεται από τη μουσική. Επομένως, οι άγγελοι του Θεού είναι γύρω, δοξάζουν τον Θεό. Το γεγονός ότι κάποια στιγμή ανοίγουν τα μάτια κάποιων και βλέπουν κάτι, μερικές φορές μπορεί να μην το δει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να το δουν οι εχθροί του. Θα ξέρετε ίσως την περίπτωση του αδελφού που ήταν Ινδουιστής και γνώρισε τον Χριστό, του Σαντού Σούνταρ Σινγκ, ο οποίος άρχισε να κηρύττει μετά το Ευαγγέλιο και είχε πολύ μεγάλο πόλεμο και κυνηγητό. Και τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν, όχι αστεία. Έτσι. Κάποια στιγμή τον είχαν αποκλείσει. Ήτανε βράχος, δεν μπορούσε να ανέβει, ήταν γκρυμνός πίσω του. Και από γύρω-γύρω ήταν περικυκλωμένος. Και είπε, Κύριε, εδώ ήταν, τελειώσαμε, έρχομαι κοντά σου, θα με σκοτώσουν τώρα. Ήτανε βράδυ, περίμενε, τώρα θα έρθουν, δεν έρχονταν, περίμενε, λέει, εντάξει. Οπότε προσευχήθηκε, έπεσε, κοιμήθηκε. Λέει, είτε στην ώρα του ύπνου θα μιλούει, το πρωί. Το πρωί σηκώνεται, κοιτάει, κανένας, τίποτα. Σηκώθηκε, έφυγε. Μετά από καιρό συνάντησε κάποιον από αυτούς που ήταν εκεί και τον είχαν πολιορκήσει. Και λέει, θέλαμε να σε σκοτώσουμε και είπαμε, τώρα είναι η ευκαιρία. δεν πρόκειται να μας γλιτώσει. Είναι περικυκλωμένος, δεν μπορεί να φύγει από την άλλη μεριά, είναι γκρεμός. Αλλά λέει, αυτοί που είχες μαζί σου είχαν πολύ πιο βαρύ οπλισμό από το δικό μας. Και είπαμε τώρα να κάνουμε επίθεση, αλλά αν αυτοί αρχίσουν πυρ, μας καθάρισαν. Τι εννοείς? Δεν ήταν κανένας μαζί μου, μόνος μου ήμουν. Πώς λέει, γύρω-γύρω εκεί που ήσουνα, ήτανε άνθρωποι οπλισμένοι με πάρα πολύ βαρύ οπλισμό και μάλιστα παράξενοι άνθρωποι δεν πατούσαν και στο έδαφος. Και είπαμε, άστο, άλλη φορά, εδώ με αυτούς δεν τα βγάζουμε πέρα. Και φύγανε. Προσέξτε, ο Σαντού Σούντα Σινγκ δεν είδε τίποτα. Οι άλλοι το είδανε. Αλλά αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος άνοιξε τα μάτια των ανθρώπων που κυνηγούσαν να σκοτώσουν έναν πιστό δικό του και να δουν τι, αυτό που είναι γραμμένο μέσα στη γραφή. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Αυτό είδαν. Είδαν αγγέλους Κυρίου να είναι γύρω από έναν άνθρωπο πιστό. Το είδαν και φύγανε. Και ο άνθρωπος γλίτωσε και συνέχισε να κηρύττει. Επομένως, είναι καλό να καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας στον πνευματικό χώρο και είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε και να έχουμε μέσα στην καρδιά μας ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, νοιάζεται, είναι παντοκράτορας, έχει απόλυτη εξουσία πάνω σε αυτά που συμβαίνουν στη γη μας και στην ιστορία του πλανήτη, απόλυτη κυριαρχία, παντοκράτορας, και είναι ο δημιουργός του ουρανού και της γης και είναι ο δημιουργός όλων των ορατών και των αοράτων. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο αόρατος πνευματικός κόσμος, το μεγαλύτερο μέρος του αόρατου πνευματικού κόσμου είναι μαζί μας, είναι με το μέρος μας. Έτσι. Γιατί συνήθως μιλούμε για τον διάβολο και για τους αγγέλους του και τα δαιμόνια και τα λοιπά και τους δίνουμε μεγαλύτερη αξία από αυτήν που πραγματικά έχουν. Το μεγαλύτερο μέρος του αόρατου πνευματικού κόσμου είναι μαζί σου, εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου, είναι μαζί μου και μας βοηθούν να ζήσουμε με ασφάλεια μια πνευματική ζωή που να ευαρεστεί τον Θεό. Αμήν.